Joan den maiatzaren 10ean, Greenpeacek Repsoleko akzionista nagusien batzarra zela eta egindako ekintza baten ondorioz, Josu Jonimasek, Repsoleko buruak, erran zuen CO2 isurien errudunak finantzas etikaz eta Greenpeace bezalako erakundeak direla beraien dogmek eraginda. Josu Jonimas, PNV-ren buruzagi ohia, lehenago ere erran izan du transizio modu lasaian egin behar dela, industriaren kompetitibotasuna mantenduz eta ideologia politikoek kidatu gabe. Baina jakin badakigu larrialdi klimatikoak gutxi duela ideologiatik, eta datu zientifiko gero eta gehiagok diotela gizakiak eragindako CO2 isurietan duela jatorria. Datuek diote ere bai, mundu mailan aldaketa klimatikoan eragin gehien duten 122 enpresen artean Repsolek 50. postua duela. IBEX 35a osatzen duten enpresen isurien 162aren eragile da. Azken aldian, agertu nahi duen aurpegi berde horren atzean, ezkutatzen da bere inbertsioen gehiengoa erregai fosilei bideratua dagoela. Beraz, nor da ideologiaz eta interes ekonomiko propioei begira aldaketa klimatikoa bultzatzen jarraitzen ari dena? Badirudi, harria bota eta ondotik eskua gordetzen duenak bezala, Repsol eta Josu Jonek klima aldaketarekiko duten erantzukizunari ihes egin nahi diotela.